Matteus boqonnaa 26. Yesus dubbii kana hundumaa erga raawwate bartoota isaatiin,
guyyaa lama booddee ayyaanni faasikaa akka dhufu isin ni beektu. Ilmi namaa immoo fannifamuudhaaf dabarfamee kennamuuf jira,
jedhe. Ergasii luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni sabaa mana guddicha isa kan Qayyaaffaa angafa lubootaatti walitti qabaman. Achittis walii wajjin karaa ittiin Yesuusin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesan ni mari'atu turan. Garuu
namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u,
jedhu turan. Yesuus Bitaaniyaatti mana Simoon isa lamxaa'ee ture sana keessa jiraayyuu, dubartiin tokko urgooftuu dibataa gati jabeessaa shurrubbeetti qabattee gara isaa dhufte. Isheenis utuu Yesuus maaddiitti taa'ee jiruu urgooftuu sana mataa isaa irratti naqxe. Bartoonni garuu yommuu kana argan hin jaallanne.
Kun maaliif lafatti badee? Urgooftuu kun horii baay'eetti gurgurame warra hiyyeessotaaf kennamuu danda'a ture,
jedhan. Yesuus garuu kana caqasee,
dubartittii kana maaliif rakkiftu? Isheen waan gaarii anaaf goote warra hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argattan. Isheen urgooftuu kana dhagna koo irratti naquudhaan awwaalaa fi na qopheessuudhaaf kana goote. Ani dhuguman isiniin jedha, guutummaa biyya lafaatti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetii fi ni dubbatama.
Isaaniin jedhe, yommus warra 12 keessaa tokko Yihuudaa nama biyya Keeriyoot inni jedhamu gara luboota warra angafootaa dhaqee,
isa dabarse yoon isinitti kenne maal anaaf laattu?
Ittiin jedhe. Isaan immoo meetii 30 muraniif. Yihuudaan yeroo sanaa jalqabee dabarsee isa kennuudhaaf fuchan barbaada ture. Jalqaba ayyaana Maxinoottis bartoonni gara Yesuus dhufanii,
hoolaa faasikaa akka nyaattuuf eessatti akka qopheessinu barbaaddaa?
Jedhaniin. Inni immoo deebisee,
mandarichatti lixaa, gara nama akkasii tokko dhaqaatii namichaan, yeroon koo jala ga'eera, kanaafi ani bartoota koo wajjin faasikaa mana keettan ayyaanessa siin jedha barsiisaan, jedhaan.
Isaaniin jedhe, yommus bartoonni akkuma Yesuus isaan abboome godhan, irbaata faasikaas hin qopheessan. Yommuu galgalaa immoo bartoota isaa 12 wajjin maaddiitti taa'e. Utuu isaan nyaachaa jiranii Yesuus,
dhuguman isiniin jedha, isin keessaa tokko dabarsee na kennuuf jira,
jedhe. Kanarratti isaan baay'ee gaddanii tokko tokkoon,
ana miti kaa gooftaa, anaare,
ittiin jechuu jalqaban. Inni immoo deebisee,
inni anaa wajjin harka kaa'ee qodaa ittootti cuuphate dabarsee na kennuuf jira. Ilmi namaallee akkuma waa'ee isaa fi caafametti du'uuf hin naqa. Garuu namicha ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamu sanaaf wayyoo! Namichi sun utuu hin dhalanne ta'e in wayyaaf ture,
jedhe. Yihuudaan inni dabarsee isa kennuuf jedhes deebisee,
ana miti ka, barsiisaa anaare,
jedheen. Inni immoo,
atumtuu jette ka,
ittiin jedhe. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiif kennee,
fudhadhaa nyaadhaa, kun dhagna kooti,
jedhe. Xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kennee,
hundumti keessan kanatti dhugaa, kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabate sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetii fi dhangala'a. Ammaa jalqabee hamma guyyaa gaafaa ani mootummaa abbaa koo keessatti isa haaraa isinii wajjinii dhuguutti deebi'ee daadhii wayinii kanatti akkan hin dhugne isinittan hima,
jedhe. Faarfannaa galataa erga faarfatanii immoo gara gaara Ejersaatti ol ba'an. Ergasii Yesuus,
isin hundumti keessan edana anamamtanii na buusuuf jirtu. Ani tiksee rukutee lafaan nan dha'a, hoolonni karra sanaas ni bittinfamu, jedhamee caafameera. Ergan du'aa kaafamee booddee garuu isin dura Galiilaa nan dhaqa,
isaaniin jedhe. Phexros immoo deebisee,
isaan hundinuu si mamaniyoo si buusaniyyuu hangonkuma sin buusu
jedheen. Yesuus yommus,
dhuguman siin jedha, halkanuma kana indaaqqoon utuu hin iyyan ati si'a sadii naganta
ittiin jedhe. Phexros garuu,
si wajjin du'uun yoo narraa barbaadame illee an matumaa siin ganu
jedheen. Bartoonni hundinuus akkasuma jedhan. Yesuus yommus bartoota isaa wajjin gara iddoo dhaabaa Geetsemaanee jedhamuu tokko dhaqe. Bartoota isaatiin immoo,
hamma ani achi dhaqee kadhadhutti as ta'a
jedhe. Phexrosiif ilmaan Zabdeewus lamaan fudhatee dhaqee gadduu fi yaadaan dhiphachuutti ka'e. Yommus,
lubbuun koo hamma du'aatti baay'ee gaddite, isin as turaa, anaa wajjinis dammaqaa
isaaniin jedhe. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee,
yaa abbaa koo, hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun anarraa haa darbu, garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee
jedhee kadhate. Kana booddee gara bartoota sanaa dhufee rafanii isaan arge. Phexrosiin immoo,
egaa isin sa'aati tokkittiif illee anaa wajjin dammaquu hin dandeenye qoramatti akka hin galleef dammaqaa, kadhadhaa. Hafuurri illee dhimmaadha, foon garuu dadhabaadha
jedhe. Si'a lammaffaas achi hiiqee kadhatee,
yaa abbaa koo, xoofoon dhiphinaa kun utuun hin dhugin anarra darbuun hin danda'amu yoo ta'e jaalalli kee haa raawwatamu
jedhe. Deebi'ee dhufees utuu isaan rafanii arge. Iji isaanii itti ulfaatee ture. Ammas isaan dhiisee achi hiiqee si'a sadaffaa kadhatuma isaa duraa kadhate. Ergasii gara bartootaa dhufee,
ammayyuu raftanii boqochuutti jirtu? Kunoo yerichi jala ga'eera, ilmi namaa ammoo harka cubbamootaatti kennamuu isaati. Ka'aa itti adeemaa, kunoo inni dabarsee na kennu dur dhiyaate
isaaniin jedhe. Utuma Yesuus kana dubbachaa jiruu, kunoo Yihuudaan warra kudha lamaan keessaa tokko gara isaanii dhufe. Isaa wajjinis tuutisoonaan baay'een luboota warra angafoota maanguddoota jaraa biraa ergamanii billaadhaaf bokkuu qabatanii dhufan. Inni dabarsee Yesuusiin kennuuf ture sun milikkitaaf,
inni ani dhungadhu isa qabadha
jaraan jedhee ture. Yihuudaan akkuma Yesuus bira dhufeen,
attan barsiisaa ko
jedhee isa dhudhungate. Yesuus immoo,
namicha ko maaliif as dhufte
jedheen. Yommus jarri itti adeemanii hiixatanii Yesuusiin qaban. Kunoo warra Yesuusiin wajjin turan keessaa tokko billaa isaa but godhee luqifatee garbicha angafa lubootaa rukutee gurra isaa irraa kute. Yeroo sanatti Yesuus immoo,
billaa kee manni isaatti deebisi, warri billaa luqqifatan hundinuu billaadhaan hin badu, ani abbaa kootti dhageessifachuu hin danda'u sitti fakkaataa ree? Innoo ammuma ergamoota duula 12 irra caalaniyyuu anaaf in erga ture. Silaa immoo akkas ta'uun akka isa irra jiru kan dubbatanii caaffanni qulqullaa'oon attamitti raawwatamu ree
jedheen. Yeroodhuma sanatti Yesuus tuuta sanaan immoo,
akka warra saamtuu qabuudhaa fi ba'aniitti ana qabuudhaa fi billaadhaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa mana qulqullummaa keessa taa'ee barsiisaan ture. Isin immoo ana hin qabne, amma garuu caaffanni raajotaa akka raawwatamanii fi kun hundinuu ta'e
jedhe. Yommus bartoonni hundinuu isa dhiisaniin baqatan. Ergasii warri Yesuusiin qaban sun iddoo barsiisonni seeraa fi maanguddoonni itti walitti qabamanitti gara Qayyaafaa angafa lubootaatti isa geessan. Phexros garuu hamma oobdii mana angafa lubootaatti irraa fagaatee Yesuus duukaa adeeme. Achi keessa lixees dhimma isaa ilaaluudhaaf warra eegdotaa wajjin taa'e. Luboonni warri angafoonni guutummaa yaa'ii warra Yihudootaas akka ittiin Yesuusiin ajjeesaniif amansiisa sobaa isa irratti hin barbaadu turan. Namoonni sobaan dhugaa ba'an baay'een yoo jiraatan iyyuu amansiisa quubsu hin arganne. Gara booddeetti garuu namoonni lama dhufanii,
namichi kun an mana qulqullummaa Waaqayyoo jigsee
guyyaa sadiitti ijaaruu nan danda'a
jedhan. Kanarratti angafni lubootaa ka'ee,
waan jarri kun sirratti dhugaa ba'an kanaaf deebii tokko illee hin qabduure
jedhe. Yesuus garuu calluma jedhe. Angafni lubootaa immoo,
adaraa Waaqiyyo isa jiraataa, ati masicha ilma Waaqiyyo yoo taate nutti himi
jedheen. Yesuus immoo deebisee,
atumtuu jette kaa, garuu ilmi namaa ammumaa jalqabee mirga isa aangoo qabeessa taa'ee duumessoota waaqaarra utuu dhufuu arguuf akka jirtan ani isinittan hima
jedheen. Yommus angafni lubootaa aaree uffata isaa tarsaasee,
inni Waaqayyoon arrabseera, amma immoo dhuga baatuu maalii nu barbaachisa ree? Kunoo Waaqayyoon arrabsuu isaa isiniyyuu amma dhageessaniittu maal isinitti fakkaata
jedhe. Isaan immoo,
ajjiifamuun isaaf ta'a
jedhanii deebisan. Yommus fuula isaatti tufanii isa abootan. Warri kaanis kakkabalanii,
ati Kiristoos eenyu si rukute?
Raajii keetiin nutti himi
jedhaniin. Yommus Phexros ala oobdii keessan taa'a ture, xomboreen tokko gara isaa dhuftee,
atis Yesus namicha Galiilaa sanaa wajjin turte
jette. Inni garuu hunduma isaanii duratti ganee,
waan ati jettu kanaan hin beeku
jedhe. Gara karra dallichaatti gadi baanaan xomboreen isheen tokko isa argitee warra achi dhaabbataniin,
namichi kun Yesus nama Naazireet sanaa wajjin ture
jette. Inni garuu ammas ganee,
nama kanaan hin beeku
jedhee kakate. Yeroo xinnoo booddees warri achi dhaabatan ol dhufanii Phexrosiin,
ati dhuguma isaan keessaa tokko, akki haasaa keetii iyyuu si lafa
jedhan. Yommus inni immoo,
namicha kanaan hin beeku
jedhee ofa baaruu kakachuuttis ka'e. Achumaanis indaaqqoon dhiyyite. Phexros yommus jecha Yesuus isa inni
indaaqqoon utuun iyyin ati si'a sadii naganta
ittiin jedhee ture yaadate. Kanaaf inni gadi ba'ee mararamee boo'e.